Earth News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Την παιδική μου φίλη την είδα ξαφνικά να στέκει και να με κοιτά. Αγάλματα κομμάτια στα μάτια της τα δυο, λησμονημένες πόλεις, ναυάγια στο βυθό. Ζεστό το μεσημέρι, το στόρι χαμηλό και σκάλα στο φωταγωγό. Σβήνουν τα βήματα στη σκάλα, κανείς θα πλανηθούμε μοναχοί.
Χρόνια πολλά, Άννα, και ας μην ξεκινήσαμε με το πιο χαρούμενο κομμάτι για τη γιορτή σου.
Έρημη σταθμή, αλλάζουν όλα εδώ κάτω με ορμή. Τι να καταλάβουμε οι φτωχοί, τι να καταλάβουμε οι φτωχοί. Μου μήπως ξέρεις για αυτήν που σου μιλώ, Άννα, το όνομά της το μικρό.
Άννα, και γιορτάζει σήμερα, και αν ψάξετε τα περισσότερα τουλάχιστον ελληνικά τραγούδια που κοίταξα εγώ που αναφέρονται στο όνομά της, έχουν μία μελαγχολία, δεν ξέρω, αυτό το διπλό ένρινο στο Άννα.
Στου κόσμου τη βουή.
Βέβαια, πολλές φορές η μελαγχολία είναι πιο πραγματικό υπόβαθρο για να χτίσεις μια στέρεη χαρά. Ενώ αυτό το «αχ, τι όλη η χαροπή, η τέλεια, αυτό» και τα λοιπά, κάποια στιγμή σκάει σαν φούσκα και ξέρετε, όταν σκάει κάτι και θόρυβο έχει και ό,τι περιέχει μέσα μπορεί να διαφύγει. Σήμερα πάντως είναι Τρίτη, είναι 9 Δεκεμβρίου του 2025, ο ήλιος 5 και 7 πρώτα λεπτά, πάλι μας πρόλαβε, το σκάσε, πήγε να ξεκουραστεί από εδώ, να αναλάβει καθήκοντα στο άλλο ημισφαίριο, και έχουμε και σήμερα εδώ στο Earth News Radio 105,8 ένα απολύτως σχετικό διευρυμένο. Μην αρχίσετε και μου στέλνετε μηνύματα «Α, είστε της κεντροαριστεράς», γιατί αυτοί από ό,τι βλέπετε μάλλον πολυδιαιρεμένοι μπορούν να λειτουργούν και όχι διευρυμένοι. Ένα διευρυμένο απολύτως σχετικό, γιατί ξεκινάμε λίγο μετά τις 5 και θα πάμε μέχρι τις 7 παρέα. Αύριο όμως, σας το προανήγγειλα από τη Δευτέρα, με λίγο μετά τις 5 θα είναι μαζί σας η αγαπημένη σας Έλενα Καραγιάννη. Προς το παρόν ο αγαπημένος μας ηχολήπτης, ο Βασίλης Νικολόπουλος, χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, προσπαθεί να μας εκμαυλήσει με κάτι γλυκά, λες και αυτά θα μου πεις καμιά φορά ένα γλυκάκι μπορεί να ισορροπήσει τις εντάσεις και τα λοιπά. Ευχαριστώ θερμότατα τη Βίβια Νικολοπούλου, πρώτον γιατί θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη ώρα και θα τον ξεφορτωθώ, και δεύτερον γιατί, όχι μη φύγεις από τώρα, σε παρακαλώ, και δεύτερον γιατί ανακάλυψε τα άτακτα τα ακουστικά μου. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Θα έπρεπε να πω κι άλλο ένα όνομα του καλεσμένου στην ακύρωση, αλλά μπορεί ο άνθρωπος κάτι να του συνέβη έκτακτο, σημαντικό. Πολλές φορές, ξέρετε, και οι καλεσμένοι μας ίσως να μην καταλαβαίνουν ότι όταν εμείς κλείνουμε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού, έχουμε δεσμεύσει ολόκληρο ημίωρο. Δηλαδή μπορεί να η συζήτηση να είναι 10 λεπτά, αλλά γύρω από αυτήν χτίζεται μια ολόκληρη εκπομπή. Όταν τελευταία στιγμή σου έρθει ένα SMS, συγγνώμη δεν μπορώ, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όχι ότι εμείς έχουμε θέματα από την επικαιρότητα και όλα τα σχετικά, αλλά το λέω έτσι γενικώς, να το έχουν υπόψη και οι άνθρωποι, ότι μια πρόσκληση στο ραδιόφωνο μπορεί να έχει γίνει πια κάτι πιο συνηθισμένο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως όχι για μας που κάπως θα τα βολέψουμε, αλλά για τις ακροάτριες και τους ακροατές. Σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ημέρα, πρώτα απ' όλα γιατί είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας για τα θύματα του εγκλήματος της γενοκτονίας και της πρόληψης αυτού του εγκλήματος, και στο τελευταίο ημίωρο του διόρου, δηλαδή μετά τις 18:30, θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα και τι σημαίνει να αναγνωριστεί διεθνώς μια γενοκτονία, γιατί είναι κάτι που δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Έχει αυτό επιπτώσει στον θήτη. Στα δικά μας ζητήματα έχουμε, ας πούμε, τη γενοκτονία των ποντίων, έχουμε συνολικότερα την γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες ευρωπαϊκές που έχουν ήδη αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα με αφορμή τη συγκεκριμένη Διεθνή ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας για τα θύματα του εγκλήματος της γενοκτονίας. Στο τελευταίο μας ημίωρο θα ενημερωθούμε σχετικά. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν βέβαια το θέλετε? Έχουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Η Δέσποινα Σαρκίρη καταγράφει τα ευσύνοπτα, παρακαλώ. Σχόλια, μηνύματα, οτιδήποτε θέλετε, και εμείς τα διαβάζουμε. Αν θέλετε στο Facebook που είστε τώρα και κάνετε κάποιες δουλειές, θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger ή το χρησιμοποιείτε γενικώς, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω αυτής το Messenger για τα μηνύματά σας. Και ο βασικός κορμός επικοινωνίας του προγράμματος, Earth News, πρώτη λέξη, Radio, δεύτερη λέξη. Έτσι μπαίνετε στην πλατφόρμα του Viber, βρίσκετε εμάς και στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα βρίθη βεβαίως θεμάτων. Εντάξει, μπροστά είναι το αγροτικό ζήτημα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπάρχουν πολλές, πώς να το πω τώρα, παράμετροι αυτού του μεγάλου ζητήματος. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα αν δεν είχαν προηγηθεί τα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα διαφορετικά των συγκεκριμένων κινητοποιήσεων σε σχέση με άλλες χρονιές, είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε ακριβώς μια κεντρική γραμμή, έχει επικρατήσει μια αγροτοσυνδικαλιστική παράταξη και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες πηγαίνουν σε αυτό το δρόμο. Έχουν αυτονομηθεί και περιοχές και αγρότες και μπλόκα, γιατί υπάρχουν βέβαια τα τοπικά ζητήματα, υπάρχουν τα επιμέρους αιτήματα που αφορούν τις προηγούμενες καταστροφές, λέγε με Ντάνιελ και τα λοιπά. Περάσαμε μέσα από την, σε εισαγωγικά, καταιγίδα με τις ασθένειες των εγωπροβάτων, που και εκεί υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με αποζημιώσεις, με το τι θα γίνουν. Έχουμε χάσει αυτόχθονες πληθυσμούς, που τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, δηλαδή ζώα που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη φυλή που ήταν ήδη σε κίνδυνο, λίγα τέτοια κοπάδια υπήρχαν στην Ελλάδα, μία-δύο από αυτές έχουν εξαφανιστεί. Αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό στην εκπομπή είχαμε μιλήσει για τις αυτόχθονες φυλές εγωπροβάτων, προσαρμοσμένες βέβαια στις κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες, αλλά που ίσως δεν έχουν την απόδοση που θα ήθελε κάποιος Γιατί τώρα, ξέρετε, όλα γίνονται πολύ μαζικά. Δεν στηρίζονται μόνο σε τοπικό επίπεδο. Όταν υπάρχουν ράτσες λοιπόν από άλλες χώρες που δίνουν πολύ περισσότερο γάλα, πολύ περισσότερο μαλλί, που είναι καλύτερη εκμετάλλευσή τους σε σχέση με το κρέας, οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, και καλά κάνουν, η δουλειά τους, πηγαίνουν σε αυτό. Αλλά κάποιες φυλές είναι πολύ σημαντικές, γιατί προσφέρουν άλλη ποιότητα. Η ποιότητα βέβαια μπροστά στο μαζικό υποχωρεί. Μια άλλη παράμετρος είναι ότι οι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι και μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή έτσι και ένα αντίβαρο στις κινητοποιήσεις αυτές. Από την άλλη μπαίνουμε και σε ένα επίπεδο νομικό, δηλαδή ο Άριος Πάγος ζητά διώξεις και αυτόφορο, με την έννοια της παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών. Έχουμε και ειδήσεις που βγαίνουν πολύ απότομα, πως για το αεροδρόμιο, που ξαφνικά μάθαμε ότι θα διωχθούν ως εγκληματική οργάνωση και τα λοιπά, ενώ ακόμη δεν είχε σχηματιστεί η δικογραφία. Και θέλει επομένως πάρα πολύ προσοχή όλο αυτό στο πώς το αντιμετωπίζεις ειδησιογραφικά. Και μέσα σε όλα και άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις των συνομιλιών για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, και αν ο κύριος Ζελένσκι έχει διαβάσει εγκαίρως τη συμφωνία που οι Αμερικανοί έχουν συζητήσει με τους Ρώσους και την Ουκρανική αντιπροσωπεία, όχι μαζί όλοι, αλλά ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι δεν έχει ενημερωθεί. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι το εδαφικό, που είναι και το κρίσιμο σημείο, γιατί εκεί εστιάζουν οι περισσότεροι την προσοχή τους και δικαίως, είναι ένα ζήτημα που δεν είναι εύκολο να το χειριστεί κανείς. Δεν μπορεί να πάει τώρα ο κύριος Ζελένσκι και να πει, εντάξει παιδιά, ειρήνη που τη θέλουν στην Ουκρανία, τη θέλουν όσο τίποτα, αλλά δώσαμε και τρεις επαρχίες. Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Γιατί μετά όλο το προηγούμενο θα πει και τότε, γιατί έπρεπε να περάσουμε όλο αυτό. Ο κύριος Τραμπ βέβαια τα αντιμετωπίζει όλα ως επιχειρηματικές συμφωνίες. Λέει, τι κοιτάει ο κύριος Τραμπ, μετά από αυτή τη συμφωνία πόσα δισεκατομμύρια θα πάρουμε εμείς για την ανοικοδόμηση. Εδώ ασχολήθηκε με το Netflix και την Warner Bros. Και έκανε σχόλιο για το, δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σχολιάζει αν η συμφωνία δύο κολοσσών του θεάματος είναι συμφέρουσα ή όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιο συγγενή που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και θα ήθελε να πάρει ένα μικρό μερίδιο από την πίτα. Ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο ανισορροπίας, να το πούμε έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν μαθαίνεις ότι σε μια ενέδρα που έστησαν σε ένα 14χρονο πήγαν δύο άλλοι πιτσιρικάδες κι αυτοί, με δόλωμα μια κοπέλα που λέγει ότι είναι 15, πόσο έλεγε, και ήταν 20, δεν έχει σημασία αυτό, και τον μαχαιρώσανε. Και λες, πω τραγικό έτσι και τα λοιπά. Και εγώ αυτό όταν άκουσα την είδηση, και ακούγοντας το πρωί εδώ το δικό μας το ραδιόφωνο, το Βασίλη και τη Μαρία, πριν τελειώσουν ακούω ότι υπάρχει και βίντεο. Λέω, τι είναι αυτό καμιά? Και είναι βίντεο που ανέβασε ο ίδιος, ο ένας δηλαδή από τους δύο, με συγχωρείτε για την έκφραση, μαχαιροβγάλτες, στο οποίο βίντεο είχε φωτογραφία του μαχαιριού και έδινε και εξηγήσεις πώς έγιναν τα πράγματα, για να μην βγουν λέει τα μέσα και πούνε ότι θέλουν αυτά και πούνε για 6 μαχαιριές ενώ εμείς του ρίξαμε μόνο 3. Δηλαδή. Και λέω, με συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα νέα παιδιά, σε τι κόσμο ζούνε? Ανέβασε βιντεάκι στα social που εξηγεί τι ακριβώς έχει γίνει, με μια ψυχραιμία, πώς τα λέγαμε, ρε σύσου, έχεις κρεμάσει τον μπουφάν και ακουμπάει κάτω και λερώνεται. Έτσι μίλαγε αυτός για τις μαχαιριές. Το ανέβασε και στα social. Έδωσε και οδηγίες εμάς τους δημοσιογράφους πώς να κάνουμε το ρεπορτάζ. Δηλαδή λέει, μην πείτε λέει αυτά που λέτε εσείς, γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Και προσέξτε, άφησε και να συνειδητοποιεί τώρα αυτό το παιδί ότι θα τον βάλουν φυλακή, ότι θα μπει μέσα, ότι ζουν σε έναν κατασκευασμένο ψηφιακό κόσμο και νομίζουν ότι τα πράγματα εκεί εξελίσσονται. Δηλαδή τώρα να έχεις μαχαιρώσει κάποιον και να ανεβάζεις και βιντεάκι στα social με την ομολογία σου και να δείχνεις και το μαχαίρι, δεν ξέρω, είναι είναι πραγματικά μια κατασκευή ενός άλλου κόσμου, ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζουν και ίσως δεν έχουν καταλάβει ποιες είναι οι επιπτώσεις στον πραγματικό κόσμο. Και όταν θα το καταλάβουν βέβαια θα είναι αργά. Όταν λοιπόν αφήνουμε τα παιδιά μας και μπαίνουν σε αυτό τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα έχουμε προβλήματα. Οπότε χαιρετίζουμε την απόφαση της Αυστραλίας να κόψει τα social μέχρι τα 16 και πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Πρέπει να ξαναδούμε πάρα πολλές αποκαλούμενες σε εισαγωγικά ελευθερίες και των παιδιών και των νέων. Και αυτά τα βαρύγδουπα ότι τα παιδιά ξέρουν και τα παιδιά θα πάρουν τις αποφάσεις. Άμα ήταν έτσι παιδιά θα τους δίναμε την πιστωτική μας κάρτα να χειρίζονται τα οικονομικά μας. Αλλά δεν το κάνουν οι γονείς. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να έρχονται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο αλλοπρόσαλλος και να περιμένουμε από εκεί να διαμορφώσουν χαρακτήρα και προσωπικότητα. Με συγχωρείτε αν λίγο βαριά μπήκαμε σήμερα, μέρες που μας πηγαίνουν προς τις γιορτές, αλλά δεν μου βάζεις λίγο τζάζ έτσι ως υπόβαθρο, Βασίλη μου? Ναι, να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο, να την κάνουμε την ατμόσφαιρα πιο ημιεορταστική, προς φθινοπορεινό μελαγχολική και τα λοιπά. Σαν σήμερα το 2010 έφυγε ο James Moody, αυτός ο εξαιρετικός πνευστός, σαξοφωνίστας της jazz, δεξιοτέχνης του αυτοσχεδιασμού, και το Moody's Mood for Love που το ακούμε κιόλας είναι από τις συνθέσεις του που έχουν κάνει παγκόσμια αίσθηση, είναι πασίγνωστες. Μου λένε τα παιδιά, θέλεις κάτι πιο δυναμικό? Ναι, σωστά, αν θέλεις να μπαίνεις σε εορταστικό κλίμα. Έχετε δίκιο. Σαν σήμερα το 1978, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν οι Sick και το τραγούδι Le Freak. Φαντάζομαι τώρα αυτό, τέτοια μουσική με μπάλες περιστρεφόμενες εκεί με τις δίσκο στη νέα αίθουσα χορού που θέλει να φτιάξει το Λευκό Οίκο ο κύριος Τραμπ. Πόσο θα χρεώνει το εισιτήριο? Αγαπητέ Αλεξάνδερ ή Αλέξανδρε, όπως φωνάζουν, αυτή την έκφραση το «δεν τα λες απλά καλά, αλλά τρίκαλα» είχα πάρα πολύ καιρό να την ακούσω. Λοιπόν, έτσι χαροπή και αμέριμνη, χαροπές και αμέριμνες, ας προχωρήσουμε στο ροκ του κλίματος και του μέλλοντός μας, γιατί κάπου διάβασα ότι η ανθρωπογενής κλιματική απορρίθμιση που κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα συχνότερα, φωνικότερα και καταστροφικότερα, τεκμέρεται και από τις ανακοινώσεις που έδωσε σήμερα, έκανε μια δημοσιοποίηση στοιχείων το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, και το 2025 πάει για να ισοφαρίσει το 2023, δηλαδή να γίνει η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, από όταν αρχίσαμε βέβαια να καταγράφουμε, στην ιστορία του πλανήτη. Θα μου πεις, εντάξει παιδί μου, θα γλιτώσουμε και λίγη ενέργεια για τη θέρμανση και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Αρσένη, που είναι μετεωρολόγος και είναι και υποψήφιος διδάκτορ του ΕΚΠΑ στον τομέα της δυναμικής μετεωρολογίας, να μας πει αν αυτή είναι μια ανησυχητική είδηση ή αχ τι ωραία, δεν θα χρειάζεται να κάψουμε και πολύ πετρέλαιο. Τι ισχύει? Κύριε Αρσένη, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Όχι, εμείς που θα μας εξηγήσετε δύο πράγματα. Είναι σοβαρό αυτό το ότι...
Κύριε Παπαναστασίου, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως.
Παπασταματίου είναι το συνηθισμένο λάθος που κάναν και οι δάσκαλοι μου, μην ανησυχείτε. Έρχεται πιο βολικό το Παπαναστασίου από το Παπασταματίου. Δεν πειράζει, παρακαλώ. Για πείτε μου.
Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και όντως το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις πιο θερμότερες χρονιές του πλανήτη και όπως είπατε πολύ σωστά και εσείς πιο πριν, θα είναι η τρίτη ή ίσως και η δεύτερη θερμότερη έτσι, χρονιά του, που έχουμε καταγράψει τέλος πάντων από την πρώτη βιομηχανική περίοδο, περίπου από το 1850.
Α, από τόσο παλιά.
Ναι, περίπου τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες καταγραφές τις έχουμε περίπου από το 1850. Από εκεί ξεκινάνε δηλαδή οι επίσημες τουλάχιστον καταγραφές, με όχι και τόσο αξιόπιστα όργανα βέβαια, αλλά τουλάχιστον είναι ενδεικτικά της κατάστασης και του κλίματος που επικρατούσε τότε στον πλανήτη. Όμως θέλω να επισημάνω ότι σε σχέση με τις με άλλες θερμότερες χρονιές. Γνωρίζουμε ότι η θερμότερη χρονιά τώρα είναι το 2023, είναι το 2024 και το 2016. Ωραία. Η διαφορά όμως το 2025 διαφέρει από προηγούμενα θερμά έτη, διότι στηρίζεται σε φυσικά φαινόμενα, για να το πω διαφορετικά. Το 2023 και το 2016 και το 2024 ήταν θερμότερα, διότι συνέβαλε σε αυτό και μια φυσική έτσι, διακύμανση του πλανήτη. Είχαμε το φαινόμενο El Niño, το οποίο είχε την τάση να θερμαίνει πλέον τον πλανήτη. Τώρα, στο 2025 δεν έχουμε El Niño, δεν λαμβάνει χώρα αυτό το φαινόμενο στο νότιο ειρηνικό κάθε 5 με 7 χρόνια.
Άρα
περίπου
δεν το επιβαρύνει κάτι.
Όχι,
αυτό είναι χειρότερο από ό,τι καταλαβαίνω
αυτό,
εγώ.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι το 2025 δεν εξαρτάται από τυχαίες φυσικές διακυμάνσεις. Αντίθετα, το υψηλό θερμοκρασιακό επίπεδο αντανακλά το υπόβαθρο της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης.
Άρα αυτοί οι ωραίοι στόχοι που βάζουμε να μην ανέβει η θερμοκρασία πάνω από τον 1 ή 1,5 βαθμό έχουν πάει περίπατο.
Έχουν πάει ήδη για το κατόφλι ασφάλειας που είναι ο 1,5 βαθμός και ορίστηκε πριν 10 χρόνια το 2025, το 2015 με συγχωρείτε, με τη συμφωνία του Παρισίου, έχει πάει σίγουρα περίπατο, μιας και φαίνεται ότι θα το υπερβούμε και φέτος και μάλιστα τα τρία αυτά χρόνια, 2023 με 2025, φαίνεται να είναι τρία έτη τα οποία συνεχόμενα η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω από, η μέση τιμή δηλαδή πάνω από 1,5 βαθμό. Δεν είναι δηλαδή μόνο φέτος, μόνο το 2025 ή ανεξάρτητες μεμονωμένες χρονιές.
Αυτά που μου λέτε είναι μάλλον χειρότερα είναι τα πράγματα από ό,τι νόμιζα. Εγώ να ζητήσω μία χάρη να διακόψουμε για λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων, να έχουμε μία εικόνα ωραία συμπτυγμένη της επικαιρότητας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Και ζητώ συγγνώμη. Ωραία, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την πολύ ωραία του σύνθεση ο Junior Wells, γιατί έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα μια σημαντική συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν τους τίτλους. Απλώς να αναφέρουμε ότι στο Memphis του Τενεσί μια τέτοια μέρα, 9 Δεκεμβρίου δηλαδή το 1934, γεννήθηκε αυτός ο θρυλικός blues τραγουδιστής και μουσικός. Και το Come On In This House είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες. Come On In This House θα μπορούσαμε να το πούμε και για το σπίτι μας, για τον πλανήτη μας εννοώ, τον οποίο από ό,τι φαίνεται τον έχουμε κακομεταχειριστεί τα μάλα. Οπότε ξεκινήσαμε μια συζήτηση πριν τους τίτλους με τον κύριο Σωτήρη Αρσένη, που είναι μετεωρολόγος και υποψήφιος διδάκτορ του ΕΚΠΑ στον τομέα της δυναμικής μετεωρολογίας, για αυτήν την ανακοίνωση στην ουσία που έκανε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους, πως φαίνεται το 2025 να καταλήξει να είναι η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη. Μας εξηγούσε ο κύριος Αρσένης ότι τον περίφημο στόχο να μην ξεπεράσουμε τη 1,5 μονάδα ενώ με θέρμανσης που συμφωνήσαμε στο Παρίσι πριν 10 χρόνια την έχουμε πετάξει ήδη στα σκουπίδια. Οπότε να μας πει πού βρισκόμαστε τώρα και τι μπορούμε να κάνουμε για τη συνέχεια βέβαια. Κύριε Αρσένη, σας καλωσορίζω ξανά στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας και πάλι. Ωραία, να ξεκινήσω μόνο κάνοντας μια διευκρίνηση και πάνω σε αυτό που είπατε ότι έχουμε μεταχειριστεί τον πλανήτη, που είναι πραγματικά ολόσωστο. Απλά να αναφέρω εδώ πέρα ότι το κλίμα από μόνο του θα άλλαζε. Γιατί κοιτάξτε, έχουμε ένα σύστημα, το κλιματικό σύστημα, το οποίο από μόνο του τέλος πάντων μεταβάλλεται.
Ναι, αλλάζει. Δεν είναι air condition να το ρυθμίσουμε κάπου εμείς και να μείνει. Σωστά.
Αλλάζει. Άρα οφείλουμε να πούμε ότι το κλίμα από μόνο του έχει κάποιες εσωτερικές διεργασίες, κάποιους εσωτερικούς μηχανισμούς που το μεταβάλλουν. Mm-hmm. Όμως με την παρουσία του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, το κλίμα μεταβάλλεται πολύ πιο γρήγορα και πιο βία. Έχουμε, θα έλεγα, τέλος πάντων, τη διώξεις του ίδιου νομίσματος. Έχουμε ένα κλίμα το οποίο μεταβάλλεται από μόνο του, από μια εσωτερική κλιματική μεταβλητότητα, τέλος πάντων, που το διέπει.
Μάλιστα.
Και έχουμε ένα κλίμα το οποίο αλλάζει επειδή έρχεται ένας εξωγενής παράγοντας, δηλαδή ο άνθρωπος, ακριβώς, και το ενοχλεί και το εξαναγκάζει σε αλλαγή. Οπότε έχουμε,
και τη βία που εισπράττει χωρίς πρόθεση, γιατί είναι, δεν είναι κάτι νοήμων, μας την επιστρέφει όμως. Όταν έχουμε ακραία, ακριβώς, που λέμε καιρικά φαινόμενα, εισπράττουμε τη βία που δώσαμε.
Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι με την χρήση ορυκτών καυσίμων να αυξάνουμε όλο ένα και περισσότερο τα θερμοκηπιακά αέρια.
Μάλιστα.
Τα θερμοκηπιακά αέρια είναι κάποια αέρια στην ατμόσφαιρα τα οποία όταν συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες η ατμόσφαιρα από μόνη της έχει την τάση να αυξάνει τη θερμοκρασία της για να τα αποβάλει έξω στο διάστημα. Άρα βρισκόμαστε, έχουμε ενεργοποιήσει αυτόν τον μηχανισμό. Έχουμε δηλαδή, είμαστε τώρα σε εξέλιξη του ενισχυμένου φαινομένου του θερμοκηπίου, που έχουμε περισσότερα τέτοια αέρια, θερμοκηπιακά αέρια στον πλανήτη. Απλά πλέον ο όρος κλιματική αλλαγή έχει μετανομαστεί σε κλιματική κρίση εξαιτίας του ανθρώπου.
Πολύ πιο ορθό.
Έτσι, ώστε, ναι, για να προβάλλουμε, να υπερτονίσουμε τέλος πάντων τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
Και άρα στο διατάφτα. Τι πρέπει να γίνει, δεν λέω ότι θα γίνει, γιατί είδαμε ότι και στη Βραζιλία με το ζόρι συμφώνησαν 5 πράγματα, στην ουσία το κράτησαν στάσιμο. Ναι, δεν κάναν βήμα μπροστά, κάναν ένα σημειωτόν, απλώς δεν πήγαν λίγο προς τα πίσω, πάλι καλά κτλ. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως τι είναι.
Κάθε πολίτης έχει ρόλο στην, μπορεί να εξοικονομώντας ενέργεια, μειώνοντας τη χρήση του νερού, στηρίζοντας πράσινες πολιτικές, αλλά χωρίς συλλογικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, οι ατομικές προσπάθειες.
Σε μεγάλη κλίμακα, ναι, γιατί ακριβώς. Το άλλο είναι μικροκλίμακα στην ουσία.
Ακριβώς, και στην ουσία δεν προσφέρουν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, φανταστείτε, αν είχαμε ένα διακόπτη τώρα και ξαφνικά λέγαμε, OK, από εδώ και πέρα θα είμαστε ο πράσινος πλανήτης.
Μάλιστα.
Και κατεβάζαμε το διακόπτη. Θα θέλαμε αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, για να φτάναμε σε ένα υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές κλίμα, χωρίς αλόκοτες συμπεριφορές στο ατμοσφαιρικό. Έτσι.
Δηλαδή, και άμεσα να παίρναμε όλα τα μέτρα που πρέπει, πάλι η επιστροφή.
Θα ήταν δύσκολη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι με τη συμφωνία του Παρισιού που λέγαμε προηγουμένως, είχαν πει ότι θα πρέπει το 1,5 βαθμός να είναι το κατόφλι ασφάλειας. Αν ξεπεράσουμε όμως τους 2 ή τους 3 βαθμούς, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Δεν θα μπορούμε, ό,τι και να κάνουμε θα είναι.
Δεν θα υπάρχει επιστροφή.
Ακριβώς.
Δεν έπρεπε να συζητήσουμε μαζί σας, κύριε Αρσένη. Με τρομάξατε τώρα.
Όχι.
Δεν πειράζει να λέμε την αλήθεια και ακόμη και αν ακούγεται τρομακτική.
Ναι. Αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι όπως το σύνδρομο με το βατραχάκι στην ουσία. Αν βάλουμε ένα βατραχάκι σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό, θα πεταχτεί κατευθείαν έξω. Αν το βάλουμε όμως σε χλιαρό νερό και ανεβάζουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία, δεν θα καταλάβει πότε θα.
Μέχρι να το καταλάβει, θα έχει.
Σαν αργά.
Θα έχει βράσει και θα έχει πνιγεί.
Έτσι συμβαίνει και με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, με τη θερμοκρασία του πλανήτη, που αυξάνεται έτσι αργά, αλλά είναι αρκετή έτσι για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Διότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τη Μεσόγειο και τη χώρα μας, δεν είναι κάτι. Δηλαδή,
και βέβαια ο Ευρωπαϊκός Νότος θα είναι από τα μέρη που θα πληγούν. Εδώ διάβαζα ότι για την Αλεξάνδρεια μέχρι το 2050, μάλλον λέει θα έχουν γεμίσει τα νερά.
Σωστά.
Μάλιστα.
Όσον αφορά μια τελευταία παρατηρήση,
να προσθέσω μόνο αυτό. Και να σε ευχαριστήσω.
Κατά τη γνώμη μου, στη Μεσόγειο το δάσος είναι ξηρασία και όχι πλημμύρες. Οι πλημμύρες είναι το δέντρο. Το δάσος είναι ξηρασία, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή φώτιση σε όλους μας και σε αυτούς που επιλέγουμε να παίρνουν τις αποφάσεις για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρσένη. Και αν έχω κανένα φίλο φίλη και μου πει, αχ, εγώ μωρέ θέλω να έρθει κρυουλάκι, να μην τον αποπάρω όπως άλλες φορές, να πω και εγώ μακάρι.
Μέρες που είναι.
Μέρες που είναι ειδικά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρσένη.
Γεια σας.
Listen to your heart είναι το τραγούδι και listen και to your mind καμιά φορά, ενώ στα άλλα θέματα, στα θέματα της καρδιάς, μη βάζετε το μυαλό στη μέση, είναι, το χαλάει. Καλύτερα, ας έχει και λίγο πόνο μετά, δεν πειράζει. Την καρδιά την ακούμε πρώτη και σε άλλα ζητήματα να χρησιμοποιούμε που και που το μυαλό μας. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουμε αφήσει να σκουριάσει. Σαν σήμερα πάντως το 19 έφυγε από τη ζωή, ήταν 61. Δεν ήταν μεγάλη. Η Μάρι Φρέντριξον, τον Ροξέτ. Κάνω την απαραίτητη διευκρίνηση για ετάπα συνοπτικά στην αρχή και μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβατε όπως έπρεπε, με δική μου ευθύνη. Η παρέμβαση του Αρείου Πάγου έχει να κάνει με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που καλεί τους εισαγγελείς με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών να πράξουν τα δέοντα, να εξακριβωθούν τα στοιχεία των δραστών και την άσκηση κατά αυτών της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους προς εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την αυτόφορη ή μη διαδικασία αναλόγως. Δεν είναι πρώτη φορά που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δίνει μια εντολή, μια κατεύθυνση για σοβαρά γεγονότα. Εμείς θα πεταχτούμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο και μετά θα σας πάμε και Παρίσι, να μην πείτε ότι μόνο στα δικά μας τριγυρίζουμε. Στο Ηράκλειο όμως θα συναντήσουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιώργο Παπαδάκη, να μας πει πρώτα απ' όλα αν εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πού αλλού έχει κινητοποιήσεις και ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από αυτά τα μέτωπα των διώξεων και τα σχετικά. Γιώργο, καλό σου απόγευμα. Καλώς ήρθες.
Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές. Ανοιχτό είναι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και θα παραμείνει ανοιχτό. Δεν προβλέπεται άλλο κινητοποίηση σαν αυτή που είδαμε χθες, που οδήγησε στην προσωρινή κατάληψη του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Τουλάχιστον για 12 ώρες έμεινε κλειστό το αεροδρόμιο. Ακυρώθηκαν εν συνόλο 10 πτήσεις και άλλες 11 είχαν καθυστερήσεις. Με την αντίστοιχη ταλαιπωρία, βέβαια, εκατοντάδων επιβατών. Αυτό πρέπει να το πούμε. Βέβαια, οι αγρότες σήμερα το πρωί συντονιστή στην Επιτροπή είπε ότι ακριβώς επειδή σέβεται και εν πάση περιπτώσει επειδή έδειξε αυτό και θέλει να δείξει τη δυναμική δηλαδή του κινήματος του αγροτικού κόσμου, αποχωρεί. Τώρα βρίσκομαι στα γραφή της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, η οποία τελεί από το πρωί, από τις 11 η ώρα, υποκατάληψη. Αποχωρώντας οι αγρότες από το αεροδρόμιο, ήρθαν εδώ. Έκλεισαν μάλιστα και την παραλιακή λεωφόρο προσωρινά, όμως όχι για πάνω από 2 ώρες. Από τις 12 το μεσημέρι, δηλαδή, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Ηράκλειο, αλλά το κτίριο της αποκεντρωμένης, ο περίβολος, περιβάλλον χώρος, τελεί υποκατάληψη. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι χθεσινή, γιατί χθες είχαμε 2 με 3 κατάλληλους 4.000 αγρότες που διαδήλωναν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή, εδώ στην αποκεντρωμένη, δεν έχουμε περισσότερους από 50. Είναι, θα έλεγα, μία βάρδια η οποία μένει το βράδυ. Το πρωί θα αντικατασταθεί. Θα γίνει πάλι καινούργια συνέλευση για να δούμε ποια μορφή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν αύριο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, της Ανατολικής Κρήτης, μάλλον και του Ανατολικού Ρεθύμνου που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Ηράκλειο.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει και αντίστοιχη κίνηση στα Χανιά, βεβαίως.
Και έχουμε και ταυτοποιήσεις από κάμερες και τα λοιπά. Προχωρούν αυτές οι διαδικασίες, γιατί φαντάζομαι και οι εισαγγελείς τώρα θα πιάσουν δουλειά.
Θεωρώ, Ανδρέα, θα μου επιτρέψεις, ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα αφορούν κυρίως τα γεγονότα που συνέβησαν στα Χανιά, περισσότερο και μάλιστα λιγότερο τον πετροπόλεμο που εξελίχθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βεβαίως και εδώ υπάρχουν άνθρωποι.
Γιατί δεν έχετε κάμερες, Γιώργο, εσείς στο Ηράκλειο?
Βεβαίως,
έχετε μείνει πίσω.
Προσέχω. Κάμερες υπάρχουν, βεβαίως, και έχουν καταγραφεί και άτομα. Απλώς εδώ οι βιαιότητες ήταν
άλλου επίπεδου τα επεισόδια. Μπράβο. Ναι, καταλαβαίνω.
Ναι, μπορεί να ήταν περισσότεροι αυτοί που συμμετείχαν, αλλά δεν
αλλά ήταν οι ποιότεροι. Ναι, ήταν,
ναι, ναι, ακριβώς, Αντρέα. Εντάξει. Δεν είχαμε τραυματισμούς αστυνομικών.
Ναι, μακάρι όλα αυτά να εξελιχθούν.
Δημόσιας περιουσίας.
Ναι.
Έσπασαν βέβαια κάποια λεωφορεία, τα οποία δεν ήταν της αστυνομίας. Όμως να το πούμε αυτό.
Ήταν.
Από λάθος στον πετροπόλεμο πάνω οι αγρότες χτύπησαν, ναι, και λεωφορεία στο πάρκινγκ του αστικού κτέλ του Ηρακλείου. Με αποτέλεσμα σήμερα να λείπουν από την κυκλοφορία 5 λεωφορεία. Διότι έσπασαν οι αλοπινακές.
Μάλιστα, εντάξει. Ωραία, καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε.
Και μάλιστα κινείται και νομικά, Ανδρέα, το εκτελέντα.
Ναι, προφανώς. Εγώ θα πληρώσω τα.
Τώρα θα δούμε. Καταχρώμε λίγο το χρόνο, αλλά να το πω και αυτό. Είχαμε δύο προσαγωγές χθες. Κατά την έφοδο, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών των,
ναι,
αγροτών.
Αλλά φέτσαν ελεύθεροι μετά. Αυτό το παρακολουθούσαμε.
Ναι. Ναι. Θα δούμε όμως στο κομμάτι που ρώτησες, εάν στην πορεία θα ασκηθούν από την εισαγγελία.
Και αν θα σχηματιστούν δικογραφίες. Εντάξει, Γιώργο μου, επειδή θέλουμε να τρέξουμε λίγο προς Παρίσι, γιατί είχαμε κάτι δηλώσεις της κυρίας Προέδρου που δεν έχουν καλό αντίκτυπο, και τρέχουμε να προλάβουμε για κανένα λόγο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπαδάκη, και καλές γιορτές στην Κρήτη.
Αγαπητέ,
μια στιγμή να δω γιατί μου ήρθανε. Νίκο από τη Σαλαμίνα, καμία σχέση. Κάτι μάλλον πρέπει να φτιάξεις λίγο, να συντονίσεις το ραδιόφωνο σου. Σου σε χαλάει ο ήχος, σου δίνει μια ψευδή εικόνα.
René par 100,000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole.
Ευχαρίστως. Πάντως, αν θέλεις, Νικήτα, από την Καρδίτσα, σου είπε φαντάζομαι η Δέσποινα πως μπορείς να στείλεις εδώ την επιστολή. Η εκπομπή, δεν το λέω και πολύ συχνά γιατί πια δεν χρησιμοποιείται τόσο, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε το Facebook, έχουμε και email απόλ σχετικό papakigiahoo.gr. Αν θες να στείλεις ηλεκτρονικό γράμμα, το στέλνεις σε αυτή τη διεύθυνση, απόλ σχετικό. Μοιάζει λίγο με το τίτλο papakigiahoo.gr, όμως όχι com, γιατί θα σου πει δεν έφτασε. Και το σχετικό με X, δηλαδή να είναι οπτικό, να μοιάζει με το χ το δικό μας. Εγώ ήθελα να το βάλουμε με H, αλλά μου είπαν τα παιδιά όχι, γιατί τώρα άντε αυτό να το διευκρινίσεις. Απόλ σχετικό papakigiahoo.gr. Αν σε βολεύει και αυτό, δεχόμεθα και ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes.
Και μέσα στα δράματα του πλανήτη και στον τρόπο που προσπαθεί και η Γαλλία να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά από κύριο Τραμπ την Ευρώπη λέει δεν τα κάνουν καλά, έχουν μπερδευτεί αυτοί, δεν μπορούν, δεν κάνουν, δεν αυτό, από τη μία προσβολή στην άλλη. Και ενώ ζούμε όλα αυτά και καθώς πηγαίνουμε προς τις γιορτές, λέει η κυρία Προέδρου μία, και λέω το κυρία Προέδρου, δεν υποτιμώ την κυρία Μακρόν, αλλά επειδή ο θεσμικός της φαντάζομαι ρόλος είναι αυτός που έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες αντιδράσεις, είπε μια κουβέντα για κάποιες άλλες γυναίκες, φεμινίστριες που έκαναν κάποιες κινητοποιήσεις, και έμαθα ότι έχει γίνει, σε εισαγωγικά να το πω επιστημονικά, ο κακός χαμός στη Γαλλία. Τώρα ποια είναι η ένταση των αντιδράσεων, σίγουρα η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου ξέρει καλύτερα, οπότε θα μας τα εξηγήσει πολύ καλά, γιατί είπε λέει και κακές λεξούλες. Γεια σας, κυρία Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ, χαρά μας. Αφού ξέρεις.
Μιλώντας για την Πρεζίντε Μακρόν και για τις Ήβρις.
Αυτό, μόλις λες τα δύο γαλλικά να πεις, εγώ ξετρελαίνομαι και φαντάζομαι και ακροατές και ακροάτριες. Οπότε και θέμα να μην είχαμε για να πεις ένα, ξέρω εγώ, πώς είναι, bonsoir, είναι το καλησπέρα στα γαλλικά.
Ναι, bonsoir.
Περίπου όπως το λέω εγώ, όπως το λες εσύ. Και μόνο γι' αυτό θα άξιζε για αισθητικούς λόγους. Αλλά έχουμε θέμα πάντως. Νομίζω έχουν υπάρξει έντονες αντιδράσεις.
Έχουν υπάρξει αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές, να πω την αλήθεια. Και υπέρ της και κατά, γιατί να σας το βάλω σε ένα πλαίσιο, το περιοδικό Publica, που είναι κάτι ανάλογο σαν το People στις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάτι σαν το OK Magazine στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι, αλλά τέτοιο κουτσομπολίστικο περιεχομένου κατά κάποιο τρόπο και showbiz περιεχομένου, τελικά απέστειρε ένα εραστεχνικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπου βλέπουμε και ακούμε την Brigitte Macron, που είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, να αποκαλεί φεμινίστριες ηλίθιες βρώμες.
Δεν της έφτανε μια βρισιά, ήθελε να το... Μάλιστα.
Λέγεται σαλκόν στα γαλλικά η έκφραση που
αυτό στείλει το μου γραπτός για να ξέρω να το λέω.
Το σημειώνω γιατί είστε σε ελληνικά site, εμφανίστηκε σαν βρώμικες σκύλες, βρωμιάρες σκύλες, το οποίο δεν ισχύει, γιατί οι σκύλες είναι
λάθος απόδοση των γαλλικών, μάλιστα. Για να μην τολπούμε στον αέρα, να μου στείλεις και το σκύλες στα γαλλικά, να το έχω μαζί με την προφορά δίπλα, έτσι για να ξέρω. Δηλαδή να ξέρουμε, εμείς στην Ελλάδα το λέμε αυτό, του είπε κάτι γαλλικά. Και εννοούμε τον έβρισε. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται θα έχουν κάποιο ταλέντο στη Γαλλία στις βρισιές. Γι' αυτό το λέμε. Ή επειδή είναι κομψά τα γαλλικά.
Ακριβώς και ότι ίσως πιο κομψά η βρισιά στα γαλλικά από ότι στα ελληνικά. Δεν έχω ιδέα. Αλλά δεν είναι, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και η πιο βαριά έκφραση που υπάρχει στα γαλλικά. Αλλά δεν είναι και πολύ σωστή για μια πρώτη κυρία.
Ναι, δεν το περιμένεις έγινε... τώρα. Και η κυρία Μακρόν, δεν ξέρω, έχει δώσει άλλα δείγματα αθυροστομίας.
Πρέπει να το δείτε το βίντεο για να καταλάβετε ότι γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα λίγο έτσι χαρούμενη. Και λέγονται πολλά αστεία. Απέναντί της βρίσκεται ένας κωμικός, ο οποίος κατηγορήθηκε το 2021 για βιασμό μιας συντρόφου του, που μετά από τριετή έρευνα ανακριτική, το δικαστήριο αποφάνθηκε και πρωτοδίκως και σε δεύτερο βαθμό, ότι δεν μπορεί να καταδικαστεί, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, οπότε ούτε αθώθηκε αλλά ούτε καταδικάστηκε.
Α, και οι κινητοποιήσεις αφορούσαν την σε εισαγωγικά αθώωση του, και μιλώντας μαζί του η κυρία Μακρόν
την επομένη του συμπαραστάθηκε κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Γιατί δεν της άρεσε ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κολεκτίβα των φεμινιστών που λέγεται Νουτούτ μπήκε το Σάββατο το βράδυ μέσα στο θέατρο, που είναι ιδιωτικός χώρος, και φώναξαν φορώντας μάσκες με τη φωτογραφία του και τη λέξη αναγραμμένη βιαστής, φώναζαν. Μάλιστα. Μέσα στο θέατρο Αμπιτάν, που είναι ο κωμικός, βιαστής. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο για αυτόν τον τρόπο μίλησε η Πρεσίδη Μακρόν, φυσικά την επόμενη.
Αλλά την κουβέντα την έλεγε στον ίδιο, δεν ήταν ότι βγήκε και έκανε δημόσια δήλωση.
Όχι, ήταν ιδιωτική συζήτηση. Γι' αυτό αμέσως σας είπα ότι αποσύρθηκε
το
τεχνικό βίντεο, γιατί ήταν έτοιμα από το Προεδρικό Μέγαρο να αποσυρθεί το βίντεο, γιατί έγινε σε ιδιωτικό χώρο, με ιδιωτική συζήτηση, χωρίς συγκατάθεση για βίντεο.
Και είναι άλλο τι λέμε με τον κολλητό μας στο σαλόνι και άλλο τι δηλώνουμε.
Όχι μόνο αυτό, αλλά υπερασπίστηκε το γραφείο της Brigitte Macron σήμερα, υπερασπίστηκε τα λόγια της, ότι ήταν μια κριτική εναντίον της ακραίας μεθόδου που επέλεξαν. Μάλιστα. Αυτοί που διέκοψαν την παράσταση του Ari Habitant, και όχι για την ουσία, το τι φώναζαν οι γυναίκες αυτές. Μόνο που, αν το δει κάποιος από μακριά και λίγο πιο ψυχρά, η γαλλική δικαιοσύνη δεν έχει δείξει δείγματα ότι προασπίζεται βιαστές ή ότι τέτοιο πράγμα. Αν πέρασε από δύο δίκες και αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν καταδικάστηκε για βιασμό, που είναι πάρα πολύ βαριά κατηγορία και κινδυνεύει κάποιος με κάθειρξη 10 ετών άμα συμβεί αυτό, σημαίνει ότι μπορεί ελεύθερα να ασκήσει το επάγγελμά του. Τώρα να μπαίνουν μέσα φεμινίστρες και να φωνάζουν τον κατηγορούν ως βιαστή και να θεωρούν ότι το επιχείρημά τους είναι ναι, φυσικά δεν καταδικάστηκε, αλλά δεν αθωώθηκε.
Εντάξει, αυτό αλλά πάντα μπαίνει.
Λαϊκό δικαστήριο. Δεν μπορούμε
ναι,
να το αφήσουμε.
Πάντα
τόσο
μπαίνει
εύκολα.
Ένα μεγάλο ερώτημα, ο ακτιβισμός μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ποιους θεσμούς μπορεί να υποκαταστήσει και πώς τεκμέρεται το δίκαιο από τη μία ή την άλλη πλευρά, αν αφήσουμε και τους θεσμούς και δεν τους λαμβάνουμε υπόψη. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ίσως πρέπει να γίνει με αφορμή όλη αυτή τη φασαρία.
Ναι, ναι. Να σας πω και κάτι το τελευταίο που ήθελα
τελευταίο,
να
γιατί
η Μακρόν δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αντιφεμινισμό, γιατί ήδη η ίδια ταπεινώθηκε μαζικά και παγκόσμια, γιατί την κατηγόρησαν ότι δεν είναι γυναίκα,
ναι, ναι, ναι,
ότι είναι
αυτά
διαφιλική,
τα
το θυμάστε.
Άλλη φρίκη αυτή τώρα.
Άλλη φρίκη.
Ναι. Άλλη
φρίκη. Στο δικαστήριο υπόθηκε ότι έχει κλονιστεί η ψυχική και η φυσική της υγεία. Από αυτή την τρομερή κατηγορία εναντίον ναι. τους δεν είναι πραγματική
μα
και
εγώ
γυναίκα.
Γι' αυτό απόρρισα πώς έγινε όλο αυτό και ήθελα να το δούμε. Πάντως εμείς δεν ξεκινήσαμε τη φωτιά, δεν τη βάλαμε εμείς. Το λέω γιατί ακούμε Billy Joel τώρα, είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Γιατί σαν σήμερα το 1989 αυτό το τραγούδι We Didn't Start the Fire ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών. Εμείς το βάζουμε για να σβήσουμε τις άλλες φωτιές. Ευχαριστούμε πολύ Θωμά Ιδα Παπαϊωάννου.
Καλό σας βράδυ.
Καλή συνέχεια και αν δεν τα πούμε μέχρι τις γιορτές, καλές γιορτές να έχεις και εσύ και το Παρίσι εκείς. Και η Γαλλία ολόκληρη. Να μην τσακώνονται τα κορίτσια να τους πεις. Γεια σου. Έχω συλλέξει τα μηνύματά σας με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, γιατί δεν ήθελα να σας το πω πριν. Έχουμε και δεύτερη ώρα μαζί. Θα ξεκινήσω με τη δική σας επικοινωνία. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Roy Khan, one for all, Tuscanini, Dacron, Gin, Gin, Boo.
Earth News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι πολύ ωραίος ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει Ανούλα της υπερθέρμανσης. Ελπίζουμε ότι θα είναι του χιονιά σιγά σιγά.
Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από εδώ. Το τοπίο είναι χακί, τρώει την καρδιά σου. Σε λευκό χάρτη τη νύχτα, σαν να γράφω σ' αγαπώ. Στη σκοπιά παραμιλάω το όνομά σου. Αχ, Ανούλα του χιονιά.
Χρόνια πολλά, Ανούλα, είτε είσαι του χιονιά, είτε ό,τι θέλεις εσύ να είσαι τέλος πάντων.
Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσουν.
Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Άννα. Σε λίγες μέρες γιορτάζει και ο Σπύρος, έτσι δεν είναι? Σπυρίδων, Σπυριδούλα. Α, το συγκρότημα. Ο, ναι, ναι. Ο Σιδηρόπουλος έπαιζε με του Σπυριδούλα. Χάσαμε τη δική του επέτειο γιατί έπεσε Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Στην ώρα του έχει προηγηθεί όμως μία ώρα ακόμη. Δευτέρα, Τρίτη ήμασταν σε δίωρη έκδοση. Από αύριο κανονικοποιείται. Τα κανονικοποιούνται τα ραντεβού σας, δηλαδή λίγο μετά τις 5 θα συναντήσετε την Έλληνα Καραγιάννη και λίγο μετά τις 6 τι να κάνετε, θα συναντήσετε εμένα. Εγώ συνάντησα τη Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ο Βασίλης, α, τι ξαναγύρισε, άρχισε και ζηλεύει να κάνω λίγο. Τώρα πάει, έχασε την ευκαιρία και τη σειρά του. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ναι, είδες, όταν κάνεις τα χορευτικά, ακούγοντας τα τραγούδια, σε θυμάμαι μερικές φορές, σε ξεχνάω, Μαρία Τζέλα, και είναι ντροπή μου. Την άλλη ντροπή να ξεχάσω τα δικά σας μηνύματα. Όχι, δεν θα την φορτωθώ, τα έχω εδώ μπροστά. Σας είπα ότι με αυτά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Για όσες και όσους θέλουν και σε αυτή την ώρα, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, πρώτη λέξη, radio η δεύτερη, και στην πλατφόρμα βγαίνετε στη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Κάτι, α, να ξεκινήσω από τις εκκρεμότητες που έχω από το τηλεφωνικό κέντρο. Αγαπητέ Τάσο, που αναρωτιέσαι είναι γενοκτονία ή αμβλώσεις. Τον όρο γενοκτονία δεν τον έχουμε ορίσει, μάλλον και εσύ δεν τον έχεις διαβάσει. Έχεις μια συγκεκριμένη αντίληψη, δικαίωμά σου, αλλά μην τα μπουρδουκλώνουμε όλα και τα βάζουμε όλα μαζί. Ο Φώτης από το Χελιδόνι του Πύργου της Ηλίας, α, μας κάνει προτάσεις για τραγούδια. Είμαστε γεμάτοι, το έχουμε ήδη γεμίσει το jukebox, Φώτη μου. Οπότε θα το προσπαθήσουμε μια άλλη φορά. Ο Φώτης από Καλαμάτα. Α, εκεί είσαστε. Εντάξει, έχει λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τις δικές σας γιορτές, να σας πούμε χρόνια πολλά. Ανδρέα, καλό απόγευμα. Η Κολομβία έχει 18 αργίες. Η Ελλάδα έχει λιγότερες. Να τις ανεβάσουμε. Ελλάδα-Κολομβία συμμαχία. Ναι, έχουν και κάτι άλλο στην Κολομβία που λέω να μην τα ακολουθήσουμε. Για να δω, έχω άλλη εκκρεμότητα, όχι. Πάμε στον αγαπητό μήνυμα το κάτι, πώς είναι ο Messenger, ο μηνυματοφέρον, ας το πούμε, ή κάπως έτσι. Πάμε. Η Πέπη μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Τώρα δεν μπορώ να τη μεγαλώσω, αλλά ένας δρόμος είναι κάτι ωραίο, ανθισμένο, με κόκκινα άνθη, που δεν ξέρω τι είναι και γι' αυτό δεν το λέω. Ο Μίτσος από Βόλιο, Δυτική Μακεδονία. Αυτή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα του Αρείου Πάγου, γιατί δεν πήθη? Για να συμβάλλω κι εγώ λίγο στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1989 και για τις επόμενες δύο εβδομάδες ήταν νούμερο ένα στο Billboard το Billy Joel με το We Didn't Start the Fire. Έτσι κλείσαμε την προηγούμενη ώρα. Ο Μίτσος το είχε στείλει όμως ενημερωτικά νωρίτερα. Τώρα που είπες για τη δικαιοσύνη και τα σχετικά, στην επετειακή εκδήλωση που έκανε η εφημερίδα Δημοκρατία και ήταν ομιλητές ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Βενιζέλος, όπως σας το έλεγα χθες, είδατε ότι αυτά που είπαν στις ομιλίες τους ήταν σήμερα θέμα πολιτικής συζήτησης. Μάλιστα άκουσα και εκτενή αποσπάσματα και αναφορές στη μεσημεριανή μας ραδιοεφημερίδα. Η πρόγνωση δηλαδή που έκανε η εκπομπή ότι θα συζητηθούν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις ήταν ορθή. Τώρα το περιεχόμενο των παρεμβάσεων είναι στον καθένα και την καθεμία να κρίνει. Πάντως αναφέρθηκαν στην αμφισβήτηση των θεσμών, στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών, στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τη δημοκρατία, και μάλιστα ο κύριος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι δεν είναι οι θορυβώδεις εκδηλώσεις κατά των θεσμών που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά αυτό το υπόγειο ρεύμα αμφισβήτησης που στην ουσία τι κάνει, αποσαρθρώνει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Και ο Βασίλης που μου παραπονέθηκε, γιατί χθες λέει δεν το διάβασα όλο το μήνυμά του που αφορούσε τον κύριο Βενιζέλο και το ρόλο του στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και τα λοιπά. Μετά που το ξανάκουσα, Βασίλη, το διάβασα αυτό το σημείο. Δεν το απέκρυψα και απορώ γιατί στενοχωρήθηκες. Αυτός είναι άλλος Βασίλης, όχι ο ίδιος, για το κλίμα, η τοποθέτηση για το κλίμα μοιάζει με καλό άλοθη για κλιματική παρακολούθηση των πολιτών και όχι τόσο... Αυτό σαν σενάριο συνωμοσίας είναι, βρε Βασίλη μου. Εδώ βλέπεις τι γίνεται με τις καταστροφές, βλέπεις. Δηλαδή ακόμα ένα μέρος των αγροτικών ετοιμάτων αφορά τις αποζημιώσεις για τον Ντάνιελ. Μην πεις ότι ο Ντάνιελ ήταν μια κατασκευή, ας πούμε, για να μας παρακολουθούν. Δηλαδή μην χάνουμε που το έχουμε μπροστά μας το ζήτημα και αρχίζουμε και αναπτύσσουμε θεωρίες. Να αποδείξει, λέει, σε ποιο ποσοστό επιδρά στην αλλαγή του κλίματος. Μα έχουν δημοσιευτεί εσύ και ο κύριος Τραμπ είστε που έχετε, που νομίζετε ότι είναι κάποιο κόλπο αυτό για να γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Απόψεις είναι όλες σεβαστές, αλλά νομίζω ότι αυτό που πράγματα που φωνάζουν ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς να ψάχνουμε να βρούμε τρίτες και τέταρτες διαδρομές, γιατί μπορεί κάποιος να μας παρουσιάζει και εντωμεταξύ να πνιγόμαστε. Στην Νοτιοανατολική Ασία οι ζημίες που έπαθαν φέτος από τα καιρικά φαινόμενα είναι άνευ προηγουμένου. Κατασκευή και αυτή των συνωμοτών για να μας παρακολουθούν κλιματικά. Εδώ δίνουμε όλα μας τα στοιχεία, ρε Βασίλη, στα Facebook. Δηλαδή ό,τι ξέρει η Google για σένα και για μένα δεν τα ξέρει η σύντροφός μας, δεν τα ξέρει η μάνα μας. Και τα δίνουμε οικειοθελώς. Ξέρει τι μας αρέσει, τι βιντεάκια βλέπουμε, ποιες είναι οι προτιμήσεις μας, τι δουλειά κάνουμε, τι λεφτά βγάζουμε, γιατί έχουμε κωδικούς, λογαριασμούς, τέτοιο. Άστο τώρα. Λοιπόν, έχω και άλλες εκκρεμότητες. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος με εκείνη την ωραία έκφραση με το τρίκαλα, όχι όμως την περιοχή, όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει κάτι καλό ή λέει κάτι καλό, λέμε όχι απλώς καλά, τρίκαλα, τρεις φορές καλά δηλαδή. Είχα πολύ καιρό να το συναντήσω και χάρηκα που το έγραψε. Και που ήταν και θετικό βέβαια για μένα. Και αυτό το χάρηκα. Τι λέει ο Δημήτρης, να μειωθεί ο πλανήτης, λέει, σε πληθυσμιακό κριτήριο, ναι, μέγεθος. Μέσω πολέμων είναι ένας τρόπος. άτι ότι μπορεί να το κάνουν αυτό για να μειωθεί. Όχι, γιατί οι αγορές δεν θέλουν να μειώνει το πληθυσμός, θέλουν να αυξάνεται για να καταναλώνει περισσότερο. Δεν τους συμφέρει. Οι αγορές δεν κοιτάνε τώρα το κλίμα και τέτοιο. Και ο πόλεμος είναι και αυτός ένας τρόπος να αυξηθούν άλλες πωλήσεις. Βλέπεις τι γίνεται και στην Ευρώπη. Συναγερμός, πολεμικές βιομηχανίες, να φτιάξουμε νέα όπλα γιατί μπορεί να έρθουν οι κακοί και τα λοιπά. Δεν λέω αν θα έρθουν ή δεν έρθουν, αλλά δεν είναι προς όφελος, να το ξέρεις, και του καπιταλισμού η μείωση του πληθυσμού. Αν το επιτύχουμε, λέει ο Δημήτρης, δεν πιστεύω να προτείνεις να ξέρουμε να πολεμάμε για να σκοτωθούμε, για να ζούμε σαν άνθρωποι όπως το 1900. Δηλαδή, και το 1900 έπεφτε ένα μικρόβιο και αφανιζόταν ένας ολόκληρος πληθυσμός. Τώρα που το είπα, παιδιά, στη Βρετανία μεγάλο πρόβλημα. Αρχίζουν και παίρνουν μέτρα όπως τότε με τον COVID, με μάσκες, με κλειστά σχολεία κτλ. Λόγω γρίπης. Έχει έρθει διπλό κύμα, ένα στέλεχος που είναι πολύ ανησυχητικό και η απλή γρίπη, και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα στη Βρετανία για να το αντιμετωπίσουν. Αν είστε κατηγορία πρέπει να κάνει εμβόλιο, ελπίζω να το έχετε κάνει ήδη, αλλιώς κάντε το τώρα εγκαίρως. Και μην αρχίσετε και μου λέτε που τα εμβόλια, και σας παρακαλώ να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Και ο Γιάννης που μας ενημερώνει ότι 64 γεννήθηκε ο Πολ Λάντερ στον Ραμστάιν, στο 1969 έρχεται στη ζωή ο Τζέικομπ Ντίλαν, ο γιος του Μπομπ Ντίλαν, έχεις απόλυτο δίκιο, φρόντμαν των Wallflowers, και το 1972 γεννήθηκε ο Φρανκ Ράιτ, ο τρίτος τρεκούλ των Green Day, μάλιστα. Λοιπόν, έρχονται και άλλα μηνύματα, μπήκαν και άλλα από το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια κράτηση στο ξενοδοχείο της ραγισμένης καρδιάς. Παγάσει τη φωνή, δηλαδή και το φεγγαράκι μου λαμπρό να σου πει, σε βάζει πραγματικά σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Πάντως μια τέτοια μέρα, να ξέρετε, 9 Δεκεμβρίου του 1955, ο βασιλιάς Έλβις πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση στο B&I Club του Swifton στο Άρκανσο, και εκεί παρουσίασε το τότε νέο του τραγούδι, το Heartbreak Hotel, και όταν τον αποθέωσε με το χειροκρότημα το κοινό, τους είπε στο μικρόφωνο, δεν ήμουν μπροστά, δεν είμαι τόσο μεγάλος, αλλά έχει τεκμηριωθεί, τους είπε να δείτε που αυτό το τραγούδι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είναι το περίφημο Heartbreak Hotel. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες στέλνει χαιρετίσματα σε όλους μας και όλες, και ειδικώς στη Μαριάντζελα. Η Ελένη από Αθήνα, η αμβλώση δεν είναι γενοκτονία, είναι επιλογή, μας γράφει η Ελένη. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, είναι σύμπτωση, λέει, ότι τώρα με τη βιομηχανική και τεχνολογική εξέλιξη συμβαίνει η κλιματική κρίση. Δεν είναι σύμπτωση το ότι όσο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά υποτίθεται ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση πήραμε αυτό το δρόμο, τον κακό, αλλά ότι τώρα έχουμε τα εργαλεία και την ικανότητα να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Οι καταστροφές δεν κρούν μόνο το ογκώδωνα του κινδύνου, αλλά έχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σήμερα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, συζητείται και ψηφίζεται μια πρωτοβουλία που αφορά ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν με έναν τρομακτικό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα Μαραθιά να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω αν ψηφίστηκε, αν είναι όλο αυτό σε εξέλιξη και τι ακριβώς είναι, θα μας τα πει αμέσως τώρα, αφού πρώτα απ' όλα τον καλωσορίσω με αυτόν τον τρόπο που θα γίνει σήμα σιγά σιγά. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα.
Ωραία.
Είναι ο αντίλαλος.
Τώρα που κάναμε τα στοιχειώδη, μπορούμε να προχωρήσουμε στο περιεχόμενο.
Ναι, υπερψηφίστηκε, νομίζω, από όλα τα κόμματα η συγκεκριμένη τροπολογία. Και λέω νομίζω γιατί συνήθως κλείνει το κύκλωμα και δεν έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και περιμένουμε, καθώς δεν τοποθετήθηκαν και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων επί της συγκεκριμένης τροπολογίας, οπότε δεν έχουμε σαφή εικόνα. Σίγουρα όμως τροπολογία συγκεκριμένη.
Για πες μας αυτή η τροπολογία τι αφορά.
Αφορά τις οικογένειες των θυμάτων στην Μαύρα, στις πλημμύρες της Μαύρας και στην Φωνική Πυρκαγιά στο Μάτι. Με τη ρύθμιση αυτή, με την τροπολογία αυτή, θα χορηγείται, θεσμοθετείται ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων στην Πυρκαγιά στο Μάτι, ειδικά στο Μάτι.
Μηνιαία σύνταξη. Μηνιαία σύνταξη είναι αυτή.
Μηνιαία σύνταξη. Καθώς και για τους ίδιους τους εγκαυματίες με εγκαύματα Β ή Γ βαμβού και ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Όπως είπαμε, πρόκειται κυρίως για μια παρέμβαση που αφορά το Μάτι, αλλά οι ρυθμίσεις αφορούν σε ένα μέρος τους και τα θύματα της πλημμύρας στη Μαύρα το 2018. Ειδικότερα, για να σου πω εντάχει, οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν πλήρη φοράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάστατες. Θεσμοθετείται, όπως είπαμε, η ειδική σύνταξη του 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσως με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης δηλαδή. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, με εγκαύματα, όπως είπαμε, δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω του και άνω, που συμπεριλαμβάνονται στο μητρό εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάστατη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Επίσης, καθιερώνεται καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και επίσης, τέλος να πούμε ότι θεσμοθετείται η πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
Αυτά τα συνοδά μέτρα δεν, είναι, δεν άργησαν λιγάκι.
Αυτό είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ότι το κύριος Πυρακάκης, ότι καθυστέρησε το κράτος και η πολιτεία 8 χρόνια από το 17 που ήταν οι πλημμύρες στην Μαύρα και αντίστοιχα όσον αφορά το Μάτι, είπε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία της πολιτείας η οποία θέλει με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει και, και το κοινωνικό της πρόσημο τις πολιτικές που εφαρμόζει και όπως είπε χαρακτηριστικά τα μέτρα τα οποία θεσμοθετεί σήμερα η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι ίδια με τα μέτρα που υπήρχαν για τα θύματα των τεμπών, της τραγωδίας των τεμπών, της συμπεριβρομικής τραγωδίας των τεμπών. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε ο κύριος Πυρακάκης, η κυβέρνηση δείχνει ότι αντιμετωπίζει η πολιτεία, έχει ίση αναγνώριση και ίση προστασία για όλα τα θύματα που προέρχονται από τραγωδίες παρόμοιες όπως τη Μαύρα, στο Μάτι ή στα Τέμπη.
Μάλιστα. Αυτό
η πληροφορία πάντως είναι που έχουμε και δεν το λέω γιατί δεν την έχω εξακριβώσει ακόμη, για να είμαι και σωστός και τυπικός, είναι ότι μάλλον η Νέα Αριστερά καταψήφισε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Δεν το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Θα το ξέρω σε επόμενο, σε επόμενο χρόνο.
Καλά, έτσι κι αλλιώς έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7. Οπότε σίγουρα εκεί θα το έχεις διασταυρώσει γιατί θα είναι ενδιαφέρον αν την καταψήφισε το σκεπτικό. Γιατί δεν νομίζω.
Πάντως, σήμερα όλη η συζήτηση αφορούσε το νομοσχέδιο για τις κληρονομιές, για τις σχολάζουσες κληρονομιές, για τις δωρεές στο δημόσιο. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα συγκεκριμένα
πολύ
θέματα.
Πολύ σημαντικό και διευκολύνει και πολλά πράγματα, να το πούμε αυτό,
και πολλά πράγματα,
γιατί είναι πραγματικό.
Γιατί η παράθεση εστιάστηκε, Ανδρέα, στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στη μεγάλη ένταση.
Πάλι καλά που συζήτησαν και λίγο το ίδιο το νομοσχέδιο, γιατί όταν υπάρχουν μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα, ξέρεις, πάνε για ένα νομοσχέδιο.
Καλύπτουν σημαντικά νομοσχέδια, ναι.
Και συζητάνε για το άλλο εκτός από το νομοσχέδιο. Αυτό έχει ένα θέμα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια, Ανδρέα. Καλή συνέχεια.
Τώρα εδώ τη βάλαμε την Άννα μαζί με το... με τον Μάρκο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα. Μια Άννα από μια λαϊκή συνοικία, όπως και ο Μάρκο.
Άννα come sono tante, Άννα paternalosa.
Να προλάβω πριν πούμε τους τίτλους των ειδήσεων, που είναι πολύ σημαντικό, να σου πω, αγαπητέ Κώστα, ότι πριν πεις για τις απόψεις και τι γίνεται με την πολλή δημοκρατία και τους ψεκασμένους, γράψε το όνομα το δικό μου, εκτός αν δεν την ακούς την, αλλά δεν μπορεί να μην την ακούς την εκπομπή για να σχολιάσει κάποιο σχόλιο. Ναι.
Μάρκο Κουόρενα Λάλα.
Δεν είμαι αυτός τον οποίο απευθύνεσαι. Αν θες να το σημειώσω, να το κάνω copy-paste και να το δώσω στον Αλφόνσο το μήνυμα.
Λούπο δι περιφερία, Μάρκο Κολμπράνκο, Μάρκο και Βορέπι Ανταρφή.
Αλλά επί της ουσίας το δημοκρατικό είναι να μπορούν να διατυπώνονται οι απόψεις. Και μετά βέβαια οι πολλοί και οι πολλές αποφασίζουν ποια θα είναι η κρατούσα άποψη. Αυτό είναι. Λες, στη δημοκρατία δεν υπάρχει το φίλτρο ποιότητας, ότι ποιος τα λέει. Αυτός που τα λέει καλύτερα επηρεάζει και τους περισσότερους. Δημοκρατία δεν είναι να κάνει ο καθένας ό,τι του ήρθει. Είναι να μπορεί να διατυπώνεται η άποψη, ώστε πάνω, αφού έχουν ακούσει όλες τις απόψεις, από τις πιο εξαιρετικές μέχρι τις πιο ψεκασμένες, ο Δήμος, ο λαός δηλαδή, να παίρνει τις αποφάσεις. Κάτι που πολλές φορές και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ακούμε πολιτικούς, πολλοί δημοκράτες, να μην τους αρέσει. Γιατί ο λαός μπορεί να παρασυρθεί, ενώ εμείς που ξέρουμε δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία είναι αυτό. Αν ο λαός κάνει το λάθος και πει να κάνουμε εκστρατεία στη Σικελία που είπαν οι Αθηναίοι, πάει και καταστρέφεται. Του λέγαν οι ειδικοί, μην το κάνεις. Αλλά ο λαός έχει την ευθύνη, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είτε μας αρέσουν οι αποφάσεις του, είτε όχι. Πάντως η απόφαση μας τώρα, και αυτό δεν είναι λαϊκό αίτημα, είναι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 1967 όταν ένα άλμπουμ των Rolling Stones κυκλοφόρησε στην Αμερική και το άλμπουμ αυτό ήταν, έχει έναν ενδιαφέροντα τίτλο, Their Satanic Majesty's Request, το αίτημα της σατανικής μεγαλειότητας, κάπως έτσι πρέπει να αποδίδεται. Πολλά ωραία τραγούδια είχε. Το «Αυτή είναι ένα ουράνιο τόξο» στις Rainbow ήταν νομίζω από τα καλύτερα του άλμπουμ. Δεν ξέρω για ποια κυρία το έγραψαν, πάντως θα έπρεπε να ένιωσε πολύ ωραία όταν το άκουσε. Να είναι. Είναι πραγματικά, κάποιες γυναίκες είναι τουλάχιστον ουράνιο τόξο. Στην πολυχρωμία, στην ομορφιά και σε αυτό το παρηγορητικό και αισθητικό που μπορούν να μας προσφέρουν. Αν έχουμε μάτια να το δούμε, άμα είμαστε γουρούνια δεν θα το καταλάβουμε. Συγχωρείτε που το πάει έτσι. Ο Σάββας που τον αδείξα γιατί προχώρησα σε επόμενα μηνύματα. Σίγουρα δεν είναι σωστό να κάνουν κάποιοι αγρότες ζημιές σε δημόσια περιουσία, όμως εάν αυτοί κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, οι παρανομούντες στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι είναι, οι συμμετέχοντες στις παρακολουθήσεις που ξεχάστηκαν τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά σου έχω νέα. Γιατί έχουμε μια εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές. Καλούνται 10 νέοι μάρτυρες και ανάμεσά τους ο κύριος Εμίλιος Κοσμίδης, ο αποκαλούμενος και Κρεοπόλης, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου είχαν πληρωθεί μολυσμένα SMS με Predator. Ένα από αυτά είχε λάβει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, συνονόματε. Δεν μου βάζει όνομα ο ακροατής, πώς να τον λένε άραγε. Ρητορική ερώτηση. Ποιος συμφέρει το μονοπόλιο της φαρμακευτικής κάναβης από εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων και γιατί δεν έχει προβλεφθεί άδεια καλλιέργειας για όσους είναι ασθενείς? Τι διάβασα, τι, το έθεσα το ρητορικό σου ερώτημα, αγαπητέ, πώς να τον λένε, να το, Συνονόματι. Α, Ανδρέα θα τον λένε, παιδιά. Τι λέει ο Κώστας, γι' αυτό το έπαιξε έτσι με το Ανδρέα. Συγγνώμη, Ανδρέα, λάθος κατάλαβα τη φωνή σου. Έχει τόσο ωραία φωνή ο Αλφονσός. Δεν το ήξερα, θα το ξανακούσω, θα βάλω να το ξανακούσω. Σας ακούω, λέει, και τους δύο. Ναι, και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ Κώστα. Ο Γιώργος από Εύρο. Κακός οι αγρότες, λέει, βγαίνουν με τα τρακτέρ. Σωστός τρόπος είναι πριν ρίξουν το σπόρο στο χωράφι να, και κάνουν έξοδα, να κάνουν τη σύμβαση, να κλείσουν από πριν πού θα δώσουν τη σοδιά, ώστε να είναι εξασφαλισμένοι ότι θα πάρουν τα χρήματα και τα κέρδος. Αν είναι τόσο απλό, μπορείς από πριν να έχεις πουλήσει μια σοδιά που δεν έχεις και άλλος να σου δώσει και τα... Α, δεν το ξέρα. Θα πάω να γίνω αγρότης άμα είναι τόσο εύκολο, Γιώργο. Και όλοι αυτοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και όλοι αυτοί στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαιναν και δήλωναν κάτι βοσκοτόπια και έπαιρναν ό,τι έπαιρναν και έπαιρναν αμάξι. Και... Αυτοί γιατί δεν έκαναν αυτό το απλό κόλπο και πήγαιναν και έμπλεξαν οι καημένοι. Ε? Και από το ρομαντισμό και την διατύπωση ότι είναι σαν ένα ουράνιο τόξο, πάμε τώρα εδώ να κυλιστούμε στις λάσπες, στα χιόνια, να παίξουμε τις μπάλες και όλα τα σχετικά, να μάθω αν έχει ντυθεί και καλά, αν έχει βάλει παλτουδάκι, κασκολάκι και σκουφάκι ο Δημήτρης Καϊμάς, για να μας πει πως θα πάει ο Ολυμπιακός εκεί στο μακρινό Καζακστάν. Γεια σου, Δημήτρη.
Για σας κατάμα κυκλοφορήσω στο χαλάρι που είμαι τώρα.
Δεν έχει σημασία.
Και με κασκόλε θα, πώς το λένε, θα με κάνει η Earth News πρώτο θέμα θα είναι.
Ναι, βρε παιδί μου, αλλά άμα παρακολουθείς τον Ολυμπιακό, εκεί έχει καθόλου δροσιά ή παίζουν μέσα στη ζέστη?
Μέσα έχει ζεστή, είναι στο σαλόνι, έτσι. Έχουν κλείσει την οροφή, έχουν ανάψει και το καλοριφέρ, δεν αστείευομαι, έτσι είναι. Οπότε υπάρχει μια καλή...
Άρα στην Αστάνα τα φτιάχνουν τα γήπεδα λίγο καλύτερα από ότι εμείς, αυτό καταλαβαίνουμε.
Κοίταξε τώρα, περίμενε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Έξω από το γήπεδο έχει μείον 20, πλάς, έτσι, παραπάνω από μείον 20. Οπότε λογικό είναι να κρατάς. Όχι, και παραπάνω από μείον 20, λέω. Και παραπάνω
όχι,
από
παρακάτω από το. Παραπάνω σε αριθμό, αλλά παρακάτω σε θερμοκρασία.
Έχεις δίκιο.
Εντάξει.
Οπότε έχει αρκετό κρύο και γι' αυτό είναι κλειστό το γήπεδο. Και δεν είναι όλα, έτσι. Το κανονικό γήπεδο του Skyrat.
Παιδί μου, πες μας πώς πάει το παιχνίδι, αφού έχει ξεκινήσει.
Είμαστε 0-0.
Μας ακούνε άνθρωποι, μπορεί να μην αυτό να είναι στο δρόμο, να έχουν την αγωνία και εμείς τους λέμε τώρα για το χιονοπόλεμο.
Θα ακούγανε ένα σπορ, νομίζω.
Ναι, βρε παιδί μου, εννοείται. Αλλά πες, τώρα μας διάλεξαν εμάς για κάποιο λόγο.
0-0 είναι το παιχνίδι και για το βραδάκι, αφού τελειώσει ο Ολυμπιακός, νομίζω Ιντερ Λίβερπουλ.
Ναι.
Μονακό Γαλατά.
Ναι.
Και Αταλάντα Τσέλσι. Τρία παιχνιδάκια.
Δεν έχω τρελαθεί. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η ευκαιρία του να κάνει την πρώτη του νίκη, έτσι. Γιατί δεν έχει.
Γενικότερα, αν έχει ελπίδες πρόκρισης, να μπει 24 δηλαδή,
ναι.
Θα πρέπει οπωσδήποτε
πρέπει
να κερδίσει
σήμερα.
Που και να κερδίσει δεν σημαίνει κάτι, αλλά σήμερα πρέπει να κερδίσει.
Άρα μέσα στο γήπεδο, αφού λες ότι θερμαίνεται, δεν έχει χιόνια και τέτοια.
Όχι, καμία σχέση. Τώρα θερμοκρασία δεν ξέρω, το πρωί που παίζανε οι πιτσιρικάδες είχε 10 βαθμούς.
Οι πιτσιρικάδες χάσαν 2-0 νομίζω του Ολυμπιακού.
Ναι, ακριβώς.
Θέλω να πω όμως
πολύ
ότι...
Και πολύ γρήγορα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από τους New York Times,
ναι.
Η οποία λένε ότι μια οργάνωση έκανε, μάλλον καλή τον Ιφαντίνο, καθώς έχει παραβεί τους κανόνες πολιτικής ουδετερότητας,
ναι.
Με όλη τη συμπεριφορά του υπέ του Τραμπ, σύν το βραβείο που έδωσε. Οπότε
είδες τη χαρά που είχε ο κύριος Τραμπ όταν πήρε το βραβείο.
Οπότε γίνεται μεγάλη, έτσι, στο ποδόσφαιρο γενικότερα και στη Νέα Υόρκη, αρκετά συζήτηση, επειδή είναι πολύ φρέσκο. Έτσι, αυτό το αναφέρω τώρα και να δούμε έτσι αργότερα ή μαζί αύριο.
Ότι μπορεί να αμφισβητηθεί η ηγεσία του Ιφαντίνου.
Ο Ιφαντίνο, ναι, όχι ο Τραμπ, έτσι, ο Ιφαντίνο.
Ο Ιφαντίνο είναι της FIFA.
FIFA, ναι.
Είναι FIFA. Γιατί ήταν η παρουσίαση για το Μουντιάλ που έτσι κι αλλιώς γίνεται Αμερική, Καναδά και γύρω-γύρω.
Και Μεξικό, ναι.
Και Μεξικό. Α, το Μεξικό που δεν έχει και τις άριστες σχέσεις ο κύριος Τραμπ, αλλά κάπως.
Γιατί ο Καναδάς έχει.
Θα βρει και. Ναι, σου λέει με τις business όλοι θα γίνουμε φίλοι. Είναι η τακτική του κυρίου Τραμπ αυτή. Για να δούμε αν ο Ινφαντίνο θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Κάνημα. Καλή συνέχεια. Κούμπωσε, παιδί μου, το ζακετάκι σου όμως. Μου το κλείσε. Μόλις του είπα για το ζακετάκι, μου το κλείσε. Καταλάβατε. Εντάξει, ο καιρός ακόμη δεν είναι τίποτα τρομερό, αλλά που βλέπω και κάποιους, κάποιες, με έξωμα και με σορτσάκι, αυτό δεν ξέρω, και αυτό υπερβολή μου φαίνεται. Ο Νίκος δεν με συμπαθεί καθόλου, τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα, ο Νίκος από τη Σαλαμίνα. Για τα Δεκεμβριανά είπα την ημέρα που ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά, βρε Νίκο. Λέω για τις 9 Δεκεμβρίου και για την Άννα, επειδή σήμερα, δεν ξέρω αν το έχεις κοιτάξει το ημερολόγιο, είναι 9 Δεκεμβρίου. Τη μέρα που ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά, είπα για τα Δεκεμβριανά. Και μπορείς να διαβάσεις και το πολύ ωραίο του Χατζηδάκη για τα παιδιά της Γαλαρίας, που ένας άνθρωπος που δεν ήταν ούτε αριστερός, ούτε κομμουνιστής κτλ. Πώς περιγράφει εκείνη την κατάσταση με τα Δεκεμβριανά και τον εμφύλιο. Μάνος Χατζηδάκης, τα παιδιά της Γαλαρίας. Αυτή είναι η εκδοχή των Blues Brothers. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία. Blues Brothers είναι οι αδερφοί blues, έτσι, για το μουσικό είδους. Στα ελληνικά, όταν είχε έρθει στα σινεμά, καλά ήμουν από τους πρώτους που την είδανε, ήταν «Οι Ατσίδες με τα Μπλε» ο τίτλος. Το blues το σκέφτηκαν ως blue. Οι Ατσίδες με τα Μπλε σε όλη την ταινία φορούσαν μαύρα. Τέτοια μέρα, 9 Δεκεμβρίου του 1978, κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ που ήταν αυτό, η επανεκτέλεση του Soul Man. Και όταν λέμε οι Blues Brothers, εννοούμε τον John Belushi και τον Dan Aykroyd. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας για τα θύματα του εγκλήματος της γενοκτονίας και την πρόληψη αυτού του εγκλήματος, και σας προειδέασα ότι έχουμε και εμείς τα δικά μας θέματα και σε σχέση με τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά έχετε ακούσει για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ίσως ξέρετε ότι υπάρχει μια συνολική τεκμηρίωση για γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά μπαίνουν και κάποια ζητήματα ότι η γενοκτονία είναι ένας νομικός όρος, άρα πώς ορίζεται αυτό, και αν πετύχει κάποιος την διεθνή αναγνώριση μιας γενοκτονίας, αυτό παίζει κάποιο ρόλο, έχει κάποιες επιπτώσεις για τα θύματα, τους απογόνους των θυμάτων, για τον θήτη. Ο δόκτωρ Βασίλειος Μεϊχανετσίδης είναι νομικός, είναι διδάσκων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μελέτης Γενοκτονιών. Θα μας δώσει κάποιες βασικές πληροφορίες, να ξέρουμε και εμείς γιατί μιλάμε, γιατί μερικούς όρους, ξέρετε, τους μεταχειριζόμαστε με την ευκολία όπως μας βολεύει, και να δούμε και πού βρίσκονται και οι υποθέσεις που μας αφορούν. Δόκτωρ Μεϊχανετσίδη ή κύρια, αν προτιμάτε, όποιο προτιμάτε εσείς, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Και καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση.
Και εμείς γιατί θα μας, που ανταποκριθήκατε, γιατί θα μας βοηθήσετε. Ξέρετε, το γενοκτονία ο καθένας μπορεί στο μυαλό του να το έχει με τον α ή τον β τρόπο, αλλά φαντάζομαι ότι για να στοιχειοθετηθεί ένα τέτοιο έγκλημα θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι?
Προφανώς. Ο όρος γενοκτονία είναι ένας νεολογισμός που δημιουργήθηκε από τον Πολωνοεβραίο νομικό Ραφαήλ Λέμκιν κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του Μεσοπολέμου. Εν πάση περιπτώσει, κυρίως και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ετέθη ο όρος αυτός σε σταδιακή δημόσια χρήση και σημαίνει την ολική ή μερική καταστροφή μιας εθνοθρησκευτικής κοινότητας μέσω μιας προμελετημένης συστηματικής διαδικασίας καταστροφής, η οποία ενέχει αυτό που στην γενοκτονολογία αποκαλούμε γενοκτονική πρόθεση, δηλαδή δόλο.
Να προκαλέσεις λοιπόν, δηλαδή τον αφανισμό ενός έθνους ή μιας συγκεκριμένης ομάδας.
Ακριβώς, δηλαδή η καταστροφή αυτή μιας εθνοθρησκευτικής κοινότητας, ομάδας,
μάλιστα,
θα πρέπει να είναι προμελετημένη από τον θήτη, να υπάρχει μάλιστα δηλαδή ο δόλος.
Δεν αρκεί η αμέλεια σε αυτή την περίπτωση όπως σε άλλα εγκλήματα.
Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει ποτέ με αμέλεια, αλλά να μην αποτελεί αντεκδικητική πράξη αν θέλετε, δηλαδή να μην είναι αντεκδίκηση, αλλά να υπάρχει η στόχευση αυτή της εθνοθρησκευτικής ομάδας για συγκεκριμένο λόγο.
Αυτό στο ολοκαύτωμα των Εβραίων φαντάζομαι πληρεί όλες τις προδιαγραφές, έτσι δεν είναι?
Πληρεί όλες τις προδιαγραφές, όχι μόνο στην εβραϊκή γενοκτονία, αλλά και στην γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων, και αυτό έχει τεκμηριωθεί και στοιχειοθετηθεί ήδη από το 1947, υπό ποια έννοια. Το 1947 εμφανίστηκε στους New York Times ένα δημοσίευμα το οποίο απηχεί την προπαρασκευαστική διαδικασία της σύμβασης του 1948, ναι, που τιμωρεί το έγκλημα της γενοκτονίας. Αυτό λοιπόν το δημοσίευμα των New York Times αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία, τη σύμβαση του 1948, ναι, τότε οι σφαγές Αρμενίων και Ελλήνων από τους Τούρκους θα τιμωρούνται ως γενοκτονία.
Μάλιστα.
Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε το προηγούμενο των γενοκτονιών Αρμενίων και Ελλήνων για την κατανόηση και οριοθέτηση του εγκλήματος.
Γιατί πράγμα μιλάμε. Ναι, αυτό είναι μια αποδοχή. Μιλάμε τόση ώρα, εμείς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λέμε για την επέτειο που άρχισε η γενοκτονία των Ποντίων κτλ. Εσείς όμως μιλάτε για γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτό φαντάζομαι είναι μια διευρυμένη προσέγγιση. Αυτό είναι μια δική σας προσέγγιση ή υπάρχουν ενδεχομένως και κράτη που το έχουν αναγνωρίσει αυτό?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνει την δυνατότητα να διευκρινίσω αυτήν την διάσταση. Δεν είμαι ο μόνος, είναι ασφαλώς και άλλοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν διευρύνει την εμβέλεια της γενοκτονικής διαδικασίας ώστε αυτή να καλύπτει τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Είναι παραδείγματος χάρη και Έλληνες και ξένοι γενοκτονολόγοι ή τέλος πάντων ασχολούμενοι με τη διαδικασία καταστροφής των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ναι.
Θεωρούμε ότι έχουμε θέσει τις θεμελιώδεις χωροχρονικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι το σύνολο των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η περίοδος 13-23 είναι όντως μια ενδιαφέρουσα γενοκτονολογική και ιστοριογραφική προσέγγιση
που τίθεται και σε διεθνή συνέδρια, πόσο ξέρω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ακούγεται τώρα πρώτη φορά. Υπάρχει μια συντεταγμένη προσπάθεια να επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας.
Ακριβώς. Βέβαια έχει υπάρξει η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων που είναι μια περιοχική διάσταση. Δεν είναι λάθος αυτό γιατί ο πυρήνας...
Από πού έχει αναγνωριστεί όμως αυτή? Γιατί μιλάμε για επιμέρους αναγνωρίσεις αλλά και διεθνή αναγνώριση. Η γενοκτονία των Ποντίων σε ποιο στάδιο είναι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών αναγνωρίσεις. Υπάρχει η επιστημονική, αν θέλετε, αναγνώριση.
Όχι, σε πολιτικό, δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο που μας ενδιαφέρει.
πολιτικό επίπεδο, υπό μία έννοια, είναι δευτερεύον, διότι πρέπει προηγουμένως να τεκμηριωθεί η γενοκτονική θέση είτε στην τοπική περιοχική της διάστασης, στον πόντο, είτε στην ολική της διάσταση, στο σύνολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ναι.
Πρώτα λοιπόν θα τεκμηριώσουμε τη γενοκτονική πρόθεση και την γενοκτονική διαδικασία στο σύνολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατόπιν θα διεκδικήσουμε τις αναγνωρίσεις. Η περίπτωση της συνολικής αναγνώρισης, αν θέλετε, έχει επισυμβεί το 2015 από ένα εμβληματικό κοινοβούλιο για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Της Αρμενίας,
είναι το κοινοβούλιο
φαντάζομαι.
Της Αρμενίας, ναι. Αυτή η αναγνώριση, ξέρετε,
υποστεί.
Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, τόσο επιστημονική, αν θέλετε, και πολιτική, όσο και ιστορική, διότι η αρμενική περίπτωση είναι εμβληματική περίπτωση και το Κοινοβούλιο της Αρμενίας έχει πολύ μεγάλο κύρος στα θέματα αυτά. Προφανώς έχουν υπάρξει και άλλες αναγνωρίσεις, είτε στην τοπική διάσταση, είτε στην γενικότερη διάσταση, από διάφορα κοινοβούλια, είτε εθνικά.
Έχετε
είτε
κάποιο
τοπικά.
Παράδειγμα, έτσι, γιατί έχουν μια περιέργεια.
Το Κοινοβούλιο της Σουηδίας ανεγνώρισε την γενοκτονία των Ποντίων.
Μάλιστα.
Και άλλα κοινοβούλια.
Είναι καλό να το ξέρουμε και αυτό.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Έχουν αναγνωρίσει αυτή τη συνολική. Αυτό τώρα πόσο δρόμο έχει μπροστά του. Και αν τυχόν επιτευχθεί μια διεθνής αναγνώριση, τι σημαίνει αυτό στο διατάφτα, δόκτωρ Μιχανετσίδη?
Η διεθνής αναγνώριση, είτε αυτή που είτε η επιστημονική που προέρχεται, ας πούμε, από την ιστοριογραφία, ή τη γενοκτονολογία, είτε που προέρχεται από τη Διεθνή Ένωση Γενοκτονολόγων, η οποία έχει αναγνωρίσει την ελληνική γενοκτονική περίπτωση ως καθήλυν αρμόδιο όργανο αναγνώρισης γενοκτονιών σε αυτό το επίπεδο, έχει προφανώς σημασία, αν θέλετε, ιστορική, ηθική, διδακτική, συναισθηματική, αλλά και πολιτική, γιατί προφανώς ένας λαός ο οποίος υπέστη μια γενοκτονία, η διεθνής κοινότητα θα είναι ευαίσθητη σε τυχόν επανάληψη αυτού του εγκλήματος. Βέβαια αυτό δεν είναι αυτοματοποιημένο και στην περίπτωση της γενοκτονίας των Ελλήνων θα πρέπει να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο πολιτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον στην ίδια μας τη χώρα. Οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αμυντικό, αν θέλετε, όπλο έναντι της Τουρκίας στο βαθμό που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είχαμε χρησιμοποιήσει είτε ως κράτος είτε ως κοινωνία των πολιτών.
Ναι, βλέπω ότι πολλές φορές έχουμε κάνει εκκλήσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων αρχικά. Και δεν έχουμε βρει πρόσφορο έδαφος. Αντιθέτως, νομίζω η Νότια Αυστραλία το έχει κάνει αυτό και σε πολιτιακό επίπεδο βλέπω Νιου Τζέρσι, η Νότια Καρολίνα.
Ναι. Ακριβώς, έχουν υπάρξει αρκετές πολιτείες. Δυστυχώς, κύριε Παπασταματίου, για να είμαστε ειλικρινείς, η στρατηγική που ακολουθείται είτε από το επίσημο ελλαδικό κράτος είτε από τους επιζώντες, από τους απογόνους των επιζώντων.
Μάλιστα.
Ή των θυμάτων της γενοκτονίας, δεν είναι η δέουσα στρατηγική.
Έχει
που θα μπορούσε να οδηγήσει
σταδιακά. Ναι.
Ή δεν ακολουθείται η δέουσα στρατηγική σε επίπεδο βημάτων και ενεργειών που
Μάλιστα.
θα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση.
Πριν σας ευχαριστήσω γιατί μας διώχνουν, έρχεται τώρα η ραδιοεφημερίδα, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να δούμε την επικαιρότητα. Αν κάνει μια τέτοια αναγνώριση ο ΙΕ, αυτό έχει κάποιες πρακτικές επιπτώσεις σε νομικό επίπεδο?
Το πρώτο βήμα, αντιλαμβάνεστε, είναι η αναγνώριση. Μετά ακολουθεί όμως η καταβολή των αποζημιώσεων, αλλά έχει και μία άλλη πολύ μεγάλη ηθική σημασία, διότι ο θήτης θα φέρει το στίγμα αυτού του φοβερού εγκλήματος της γενοκτονίας μιας εθνοθρησκευτικής κοινότητος.
Ναι, σωστά.
Και θα πρέπει να μπει σε μία διαδικασία, αν θέλετε, μεταμέλειας και απολογίας παρόμοια με τη διαδικασία στην οποία εισήλθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η μεταναζιστική Γερμανία.
Σωστά. Αυτό προσπαθώ να το φανταστώ αυτό με την Τουρκία, αλλά η φαντασία μου ακόμη δεν είναι τόσο δημιουργική. Να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί μας δώσατε ένα υλικό σκέψης και να επαναθέτουμε έτσι μπροστά στο προσκήνιο ζητήματα όχι μόνο νομικά, αλλά και ηθικά και αντίληψης της ανθρωπότητας για τον ίδιο της τον εαυτό, γιατί αυτά τα ξεχνάμε μέσα στην καθημερινή κατανάλωση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, δόκτωρα Βασίλη Μηχανετσίδη. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και πολύ καλές γιορτές, εύχομαι.
Και εγώ σας ευχαριστώ, αντεύχομαι και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας και για τις πολύ επίκαιρες ερωτήσεις που με υποβάλλετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ.
9 Δεκεμβρίου ήταν, 1979 ήταν η χρονιά. Στην κορυφή των charts της Μεγάλης Βρετανίας βρέθηκαν οι αστυνόμοι, οι πολίς. Και το τραγούδι Walking on the Moon, ωραίο να περπατάς στο φεγγάρι. Έμεινε για 2 εβδομάδες στην κορυφή, εμείς δεν θα μείνουμε τόσο, φεύγουμε γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάκας θα αναλάβει να σας ξεναγεί στην επικαιρότητα μαζί με όλη την ομάδα φυσικά. Εμείς αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Κανονικά στην ώρα του αύριο το απολύτως σχετικό. Γεια σας. Α, και Ανά, χρόνια πολλά. Είπα ότι θα φύγω νωρίτερα. Κώστα, το είδα το μήνυμά σου, αγαπητέ Ιωάννη, και συγγνώμη που δεν πρόλαβα να το σχολιάσω. Αγαπητέ Βασίλη, το ίδιο, όσους δεν πρόλαβα. Α, και την Αλεξάνδρα από το Μεσολόγγι που μου λέγε για το Λούτσιο Ντάλαγια.